Bat, bi, iru!
Txirri txarra, txarra txirri Badua, xilauri Txirri txarra, txarra txirri Lanean betiari Txirri txarra, txarra txirri Badua, xilauri Txirri txarra, txarra txirri
Baina!
Gauez?
Arratsaldeon! Gu laugarren mailako ikaslea gara. Eta gaur gure bigarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain Milenak sumarioa esango digu.
Asteko Lolo Ipuñaren laburpena Ismaelek irakurriko du. Ondoren laburpen tentagarria nik egingo dut, eta iritzia Nastiak esango dugu. Gero, Ibonek biharko eguraldiaren berri emango dizue. Jarraitzeko geran aita baten bisita izan dugu, eta errefuxiatuen inguruan azaldu ziguna Itzarok kontatuko digu. Dakizuenez, gelan dantza proiektua aurrera eraman dugu, eta guk idatzitako bi artikulu eta dantzariei egindako elkarrizketak denon artean zuei azaltzea pentsatu dugu. Gorputzaren gaia bukatu ondoren, fisioterapeuta batekin tailer bat egin genuen, eta Izarok esango digu egindakoa. Aurrera jarraituz Tabakaleran egindako tailerra nik Milenak azalduko dizuet, eta beti bezala txiste batzuk kontatuko dituzte, Nastiak eta Izarok. Gelan asmatutako hiru asmakizun aukeratu ditugu, eta Ismaelek, Manesek eta nik irakurriko ditugu. Bukaera aldean, gure jokua kontuzkanpoko hitza Ibonek esango dugu. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Ismaelek. Bukatzeko, Araba kanta abestuko dugu.
Laino bat zen. Lo egitea gustatzen zaio. Eta egun batean bizuaitzean artean lo gelditu zen. Esnatzean bere lagunak ez zeuden. Aize bolada batek eraman zituelako. Orduan mendian zehar joan zen galdezka. Baina denek ez esan ziotenean zeruan gora igo zen espazioraino. Handiko deitalde asko ikusi zituen eta galtzen zenean beste odeitalde batekin elkartzen zen. Egun batean bere txikitako odeitaldearekin elkartu zen eta festa bat antolatu zuten berriz elkartu zirela ospatzeko. Idazleak, Elena eta Noel. Gure gustuko liburuen artean laburpen tentagarri hau aukeratu dugu. Izenburua, Futbola ez zait gustatzen eta zer. Idazlea, Andoni Egaña. Bazen behin mutil bat futbola gustatzen ez zitzaiona. Baina intsektuak bai. Bere lagunak futbolera aritzen ziren bitartean, berak intsektuak potean
zer zituen, baina euriari zuenean ezin zuen intsekturik hartu, aterpean geratu behar izaten zen. Aspertuta, bere lagunak futbolean jolasten ikusten. Zer gertatuko da intsektuekin? Idazleak Milena eta Izaro.
Iritzia, asko gustatu zaigu ipuina. Gauza, barregarri pila bat agertzen direlako. Adibidez, Ikerrek bere sugandia zegoela bere kontra talka egiten duelako. Ez zaiguna gustatu aita futbolarekin oso motivatua zegoela izan da, eta Ikerrek zapaltzen zuela. Ez dutelako protagonista laguntzen. Idazleak, Jon eta Luka, animatu eta irakurri, oso divertigarria da eta.
Gauartako ilargiaren dirdira. Itxasualo izahak agertu dira. Zuaitzak biluzik gauari begira, etxeak, autoak, treinak.
Biharko eguraldia. Frontea gainean dugu. Eguraldi fresko eta euritsua izango da. Temperatura jetxiko du, Donostian 8-12 gradu izango ditugu.
Bat batean haizea xistuka hasi. Nork edo zerkote du lan hasi. Uainak emeki emeki doatzi. Itxasuan dantzan gozo eta gazi.
Errefuxiatuak, otsailaren 10an Julen Mararen aita gelara etorri zen eta errefuxiatuei buruz hitz egiten egon ginen. Ariketa desberdinak egin genituen eta argazki batzuk ikusi ere bai. Oso ondo pasa genuen. Ikasi genuen aberatsak garela errefuxiatuekin konparatuta. Eta ondo aprobetxatu behar dugu daukaguna. Europara etortzeko eskubidea dutela beraien bizitza arriskuan dagoela ikasi genuen. Baina Hungarian eta beste herrialdeetan esiak egin dituzte eta ezin dute pasa. Idazleak Mara eta Naia.
Datza proiektuak azaltzeko Ismaelek irakurriko digu. Dantza astean idatzi genuen, lehenengo artikulua eta ondoren nastiak bigarrena.
Atxo, saioaren hasieran beroketa batzuk egin genituen. Ariketa horietan gorputz osoa mugitu behar genuen. Uretan flotatzen ari ginele imaginatu genuen. Asko gustatu zitzaigun nola sortu genuen koreografiaren hasiera. Guztion artean adostu genuelako. Eta baita gustatu zitzaigun egin genuenean urazpian geudela. Dantza ikasteko oso ondo zegoelako. Nahiago dugu egun guztia dantzan egotea eta zenatoki batean dantzatea, dantza konpainia guztia gurekin egotea. Ere gustatuko litzaiguke bukatzeko saia egin zitzaigun ideia guztiekin istorio bat asmatzea.
koreografia, oso ondo doa. Pixka bat motelago egin behar ditugu mugimenduak. Baina orokorrean ondo ateratzen zaigu. Etxeko lan batzuk ditugu, baina erresak dira. Koreografiaren bukaera pentsatu, elkarritzea egin eta adostu. Gustatu zaigu itsasoaren mugimendua eta nola egiten dugun denon artean. Eta ondo iruditzen zaigu belarako. Kamiseta txuri bat erabiltzea. Oiatuen mugimendua hobetu behar dugu. Batzuetan koordinazioa galtzen dugulako. Eta hankena, zaila egiten zaigu nahi dugun modura egiten dugulako eta ez danok berdin. Arrantzaleek erritmo eta momentu berean joan behar dira, sarea ateratzera. Koreografia gaizki ateratzeari beldura diogu. Orokorrean, dantza oso ondo egin dugu eta poza sentitu dugu. Ez genuela, dantza guztia bukatuko pentsatzean urduri jarri gara. Guri oso entzegu divertigarria iruditu zaigu.
Dantza astean bost dantzari etorri ziren, gurekin koreografia prestatzera. Eta baskal orduan elkarrizketa hauek egin genituen.
Jone dantzariari egindako elkarrizketa.
Gustatzen zaizkizu koreografiak ikastea?
Bai, asko.
Egunero egiten dituzue luzatze ariketak?
Bai, entseguaren hasieran eta bukaeran.
Kostatzen altzaizu hain azkar koreografia ikastea?
Bai, kostatzen zait, mugimendu asko buruz ikasi behar direlako.
Zenbat hizkuntza dakizkizu? Zeintzuk?
Euskara, gaztelera, ingelesa eta pixka bat frantsesa.
Zenbat urtera damazu konpainia honetan?
Urte bat eta erdi.
Xuneren elkarrizketa.
Where are you from?
I am from Norway, Tromberg.
Why did you come here?
Because here dance is better than Norway.
Why did you decide to be a dance?
Because I like to express myself in the physical way.
What is a typical thing in Norway?
Sky is very typical because there is a lot of snow in my country and mountains are very big there. Cod is a typical food too.
How many languages do you speak?
I speak English, Norwegian, Swedish, Danish and Spanish a little bit.
Paulari egindako elkarrizketa. ¿Por qué decidiste ser bailarina?
Cuando era pequeña, con 5 años, le dije a mi madre que me apuntase a una academia de ballet y me gustó tanto que decidí bailar para siempre.
¿Fuiste a aprender danza a una escuela?
Sí, fui a un conservatorio.
¿Cuándo te juntaste con tus compañeros?
Bailo con mis compañeros desde hace 2 años, cuando empecé la compañía Danzas.
¿Hay plazas bonitas en Granada?
Hay preciosas plazas con fuentes, es una ciudad muy bonita.
¿Cuándo empezaste a hacer coreografías?
Cuando tenía 13 años y estaba en el conservatorio.
Josuren elkarrizketa. Munduko zein lekutan dantzatu duzu?
Espainian, Miamin, Frantzian, Polonian, Holandan eta Eslovenian.
Zergatik erabaki zenuen dantzatzea?
Nire arreba txikitan Irunen dantza egiten zuelako.
Zeinekin eta nola hasi zinen dantzatzen?
Iruneko dantza eskolarako 7 urterekin hasi nintzen. Sonia de Barrio dantza irakaslearekin.
Non izan zen zure lehenengo dantzaldia?
Irungo dantza eskolan 7 urterekin.
Normalean zer dutan altxatzen zara entxegura joateko?
8 eta erdietan esnatzen naiz, eta 10 laurden gutxietan egon behar naiz entxegu tokian.
Andreari egin genion elkarrizketa. Nola erabaki zenuen dantzaria izatea?
Txikitan dantzan ibiltzen nintzen eta azkenean dantzaria izatea erabaki nuen.
Nola egiten duzu dantza?
Errenterrian, dantzagunean.
Zein herritan nahiko zenuke bizi?
Hemen bertan, Donostian.
Orain irakasle bat alduzu dantzatzeko?
Ez daukat irakaslerik, baina nagusi bat bai.
Eskolan erakutsi zizun irakasle batek?
Ez, lehen hezkuntzako eskolan, baina Iruneko dantza eskola batean bai.
Fisiotailerla. Martxoaren 11an fisioterapeuta bat etorri zen gelara. Berekin luzatze ariketak egin ostean, masajeak egiten hasi ginen. Lehenengo sorbaldan eta lepoan, eta gero buruan. Oso interesgarria izan zen. Idazleak Peru eta Joritz.
Mundua gure inguruan, dokumentala. Gure gelan migratu duten pertsonak daude, eta baita gurasoak ere. Horregatik bideo bat egin dugu. Naroaren laguntzarekin informazioa lortu dugu, eta elkarrizketak prestatu eta entxeatu. Ondoren, martxoak 15an grabatu egin genuen, eta egun nahuetan blogean zintzilikatuko dugu. Idazleak Nastia eta Manes.
Tabakalerako eskultura tailerra. Martxoaren 7, 8 eta 10an Mertxe izeneko Tabakalerako teknikariarekin egon ginen. Oso polita eta divertigarria izan zen. Eskultura bat txapekin egitea erabaki genuen. Lehenengo taldeka eskultura txikiak egitea pentsatu genuen. Baina gero guztion artean eskultura handi bat egin genuen. Idazleak, Tariku eta Unax.
Orain bi txiste. Lehenengo txistea. Maisuak galdetu dio ikasleari. Jaimito, zenbat ezur ditu zure gorputza? 107 irakasle. Ez, Jainito, 106 dira. Nireak ez. Aran baten ezurra irentzi berri dut eta.
Beste txiste bat. Erlojui partidara iritsi da lagun bat, partida hasita zegoela. Eta zera galdetu du. Nola doaz, usna, nor sartu lehenengo hutsa?
Ja, 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 ja.
Idazleak, Telmo eta Kain.
Geran,
Asmakizun asko asmatu ditugu eta hiru hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Lehenengo asmakizuna, adi egon. Zer den eta nola den pentsa ezazu eta jakingo duzu. Handia da, airea nahasten du. Eta dauka hortz pila bat. Tren bat bezain luzea da. Zer da?
Bigarren asmakizuna, erne. Asmatzen, eskutuko hitza zein ote den. Historia antzeko bat da, eta ez da benetan gertatzen. 100 urteko aitonak besoi zaharrak dira. Zer da?
Hirugarren asmakizuna, adi, entzun. Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Udaberrian egoten dira gehienak, eta kolore askotakoak dira. Hortzadarra bezain politak dira. Zer da? Asmatzaileak, Unai, eta Enara eta Joana. Badakizue, gaurko asmakizunen erantzunak gelara bidali. Animatu!
Joko berria esan ondoren lehenengo irratsaioko erantzunak irakurriko ditugu. Garuna ez dela ezurra Manesen familiak, Enararen familiak, Joritzen familiak eta Oierren familiak asmatu dute. Leopardoa Manesen familiak asmatu du. Jupiter Enararen familiak eta Oierren familiak asmatu dute. Eskeletoa edo ezurdura Manesen familiak, Enararen familiak, Joritzen familiak eta Oierren familiak asmatu dute. Zorionak irabazle guztiei eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Orain gure jokoa, jokuz kanpo hitza. Adi egon. Eta erantzunak asmakizunekin bezala, gelara bidali. Asteko hitza oso erne entzun bi aldiz, ostean bilatu zerikusirik ez duen hitza gainetik erlazionatuta dagolako eta paper batean idatzi gelara bidali. Audi. Ferrari, Renault, Peugeot, Ford, Opel, Lamborghini, Chevrolet, Buses, BMW, Volkswagen, León, Porsche, Mini, Volvo, Citroën, asmatzaileak, Oier eta biok.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzuenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan.
Zorionak!
Bukatzeko Araba kanta bestuko dugu. Agur, urrengo irratsaio arte, eta ondo pasa asteburuak.
Yeah.